Την περασμένη φορά μιλήσαμε, το θέμα μας ήταν περί γάμου και διαζυγίου. Κάνω μια μικρή επανάληψη σε αυτά τα οποία είπαμε, αγαπητοί αδί, και θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα. Ο γάμος είναι ένας ευλογημένος θεσμός που ο Κύριος τον εθέσπισε στον κήπο της Εδέμ. Ο πατέρας ο Ουράνιος είπε, δεν είναι καλόν στον άνθρωπο να είναι μόνος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τις απαντήσεις τις δίνει όλες ο Θεός, αγαπητοί αδί. Και το διαχωρίσαμε με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, καλόν είναι στον άνθρωπο να μείνει μόνος. Ο Απόστολος Παύλος το λέει υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έργο, υπάρχει χάρις, ευχαριστούμε τον Κύριο, υπάρχει ειδική αποστολή. Ο Απόστολος Παύλος περιερχόταν όλα τα έθνη, γι' αυτό και έμεινε μόνος. Αλλά ο πατέρας ο Ουράνιος στον κήπο της Εδέμ, αυτό είναι το αξίωμα του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, λέει, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Άλλο Θεός θέλει τον άνθρωπο παντρεμένο, να κάνει οικογένεια, και όλοι μαζί η οικογένεια, αγαπητοί αδελφοί, να δοξάζουν τον Κύριο. Και είπαμε μερικές γενικές αρχές για το γάμο. Θέλει ο νέος και η νέα να παντρευτούν. Πρώτο ζήτημα είναι να θέσουν το θέμα τους στον Κύριο. Γιατί λέει, φρόνιμος γινή παρά Κυρίου δίδεται. Εναποθέτουμε την υποθεσή μας στο Θεό και περιμένουμε. Θέλουμε ο γάμος να είναι να οδηγήσει ο Θεός τα βήματα μας. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές μας, το μέλλον των καρδιών μας, και ο Θεός ξέρει ποια γυναίκα μου ταιριάζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι και σοφό να βάλω το Θεό μπροστά. Δεν τα ξέρουμε, δεν ξέρουμε το ίδιο με τον Κύριο. Είχαμε πει ότι εάν όμως ο άνθρωπος περπατάει ατάκτος, περπατάει σαρκικός και δεν είναι άγιος και καθαρός, δεν πρέπει να ζητάει να τον κατοικήσει ο Θεός σε οικογένεια, αλλά πρέπει προηγείται ο αγιασμός και η καθαρότητα. Αυτό που θέλει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, είναι ο άνθρωπος να περπατάει στον αγιασμό, στην υπακοή του Ευαγγελίου, και μετά έρχεται ο Θεός να τον συστήσει. Δεν μπορεί ο Θεός να συστήσει ένα νέο σε μια νέα, μια νέα σε ένα νέο, εάν δεν είναι εκνήσιο παιδί δικό του, εάν δεν περπατάει στον αγιασμό. Τι να συστήσει ο Θεός? Τη σάρκα? Όποιος περπατάει στη σάρκα, αγαπητοί αδελφοί, είναι εχθρός του Θεού. Το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο Θεός δεν συστήνει σαρκικούς ανθρώπους. Ο Θεός συστήνει πνευματικούς, που τους αναγνωρίζει ότι είναι παιδιά δικά του και τους γνωρίζει από τον καρπό. Γιατί το δέντρο, λέει, φαίνεται από τον καρπό. Εάν ο καρπός είναι καλός, ο άνθρωπος είναι πνευματικός. Εάν ο καρπός είναι σάπιος, είναι κακός, τι να συστήσει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα έχουν μία σειρά. Και όταν γίνει γνωριμία και ο νέος ή η νέα πιστεύουν ότι αυτό είναι από τον Κύριο, το πρώτο που χρειάζεται να κάνουν είναι να ενημερώσουν τους γονείς τους. Διότι οι γονείς έχουν ευθύνη. Οι γονείς γεννήσανε τα παιδιά, τα μεγαλώσανε, έχουν ανησυχία, έχουν και αυτοί πνεύμα Κυρίου και θα πάρουν τη συμβουλή του πατέρα και της μάνας. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τους γονείς μας, γιατί λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και για να σου γίνει καλόν. Τούτο είναι ευπρόσδεκτο ενώπιον του Κυρίου. Και θα γίνεις, λέει, μακροχρόνιος επί της γης. Καλό θα σου γίνει. Μετά ενημερώνουμε τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, που είναι υπεύθυνος για την ψυχή μας, ο οποίος θα κάνει το γάμο, θα προσευχθεί ενώπιον του Κυρίου και θα δώσει και λόγο ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή δεν αποφασίζουμε. Αποφασίζουμε και ερχόμαστε και το ανακοινώνουμε. Αυτό δεν είναι τάξη, αγαπητοί αδελφοί. Προηγουμένως ρωτάμε, αδελφέ, εσύ τι λες, προσευχή σου, να δούμε, είναι από τον Κύριο. Ο καθένας βέβαια είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Να πάρει απόφαση. Αλλά άμα δεν πάει κάτι καλά, έχει και την ευθύνη. Γιατί ο στόχος εδώ είναι να πάει ο γάμος καλά, να είναι από τον Κύριο. το πρεσβυτέριο της Εκκλησίας χρειάζεται να συμφωνεί, τα μέλη της Εκκλησίας να αναπαύονται σε αυτό το γάμο, γιατί όλοι έχουμε πνεύμα Χριστού, και αυτό θα είναι μία ευλογία. Αν όλοι αναπαύονται, το Πνεύμα το Άγιο αναπαύεται σε όλους μας, αυτό θα είναι μια μεγάλη ευλογία. Τώρα, στο έργο του Κυρίου δεν υπάρχουν προξενήτρες ούτε συμπεθεροφτιάχτες. Ο αδελφός ο Λούις ένα γάμο πήγε να κάνει και αυτός διέλυσε και λέει: Κύριε, λέει, γιατί χάλασε ο γάμος? Του λέει ο Κύριος: δεν σε έθεσα να παντρεύεις, αλλά σε έθεσα να κηρύττεις. Αφήνουμε το Θεό να προπορευτεί, αγαπητοί αδελφοί, ώστε και οι νέοι να έχουν την ευθύνη να πάνε την απόφαση μόνοι τους. Είναι μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα στην Εκκλησία δεν κάνουμε προξενιά, ούτε καλούμε στο σπίτι μας δύο νέους με σκοπό να τους να καλλιεργήσουμε το έδαφος να παντρευτούν. Οι γονείς, πού είναι οι γονείς? Οι γονείς δεν ξέρουν? Οι γονείς δεν έχουν συμμετοχή? Δεν πρέπει να έχουν? Ποιος από εμάς δέχεται, αγαπητοί αδελφοί, να παρέμβουν στην οικογένειά του? Κανένας δεν το δέχεται. Και αυτό είναι και προσβολή προς την οικογένεια. Επίσης, στο γάμο δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προφητείες και ενύπνια άλλων, ακόμα και δικά μας, γιατί αν κάποιος έχει αγαπήσει κάτι θα το βλέπει στον ύπνο του. Λέει ο νηστικός, καρβέλια ονειρεύεται. Όλα αυτά είναι παρακινδυνευμένα. Τα έχουν πει οι δούλοι του Θεού και ιδιαίτερος ο αδελφός ο Λούις στα συνέδρια νεολαίας. Ποιο είναι το κριτήριο? Είναι η ανάπαυση, η χαρά, η ειρήνη. Ο ένας τραβάει τον άλλο προς τη βασιλεία των ουρανών. Τα κριτήρια είναι πνευματικά, δεν είναι σαρκικά. Μου αρέσει η κοπέλα, μπορεί να πει κάποιος, ή η κοπέλα να πει για το νέο, έχει ωραία μάτια, έχει ωραία μαλλιά. Να πει ο νέος, αυτά είναι σαρκικά στοιχεία, γιατί δεν κρίνουν έτσι. Έχει ωραία πόδια, έχει πρίκα, αυτά είναι σαρκικά στοιχεία. Εδώ κρίνουμε κατά πνεύμα. Τι έχει χτίσει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο? Έχει χτίσει τη βασιλεία του. Είναι τύπος Ιησού Χριστού. Και ο γάμος θα είναι πετυχημένος εάν και οι δύο ποιμένονται από τον Κύριο. Εάν διδάσκονται, εάν έχουν φόβο Κυρίου, εάν έχουν πάρει απόφαση να ζήσουν, αγαπητοί αδελφοί, για το θέλημα του Κυρίου, εάν έχουν μάθει να σταυρώνουν τη σάρκα τους καθημερινώς, τότε είναι σε καλό δρόμο και τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει την ευλογία τους, γιατί αναπαύεται ο Χριστός επάνω τους. Έχουν το αυτό φρόνημα, το αυτό πνεύμα, τον ίδιο νου. Πώς γίνεται αυτό, αγαπητοί αδελφοί? Αν έχουν το Χριστό στην καρδιά τους Κύριο και Σωτήρα, τότε κυριαρχεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο φέρνει ελευθερία, φέρνει αναψυχή, φέρνει ευφροσύνη, φέρνει χαρά. Έτσι, όταν είναι στον ίδιο ζυγό, συμπορεύονται με τον Ιησού Χριστό, αγαπητοί αδελφοί, ο γάμος θα έχει απόλυτη επιτυχία. Αν ο ένας είναι στο ζυγό της σάρκας και όλος είναι στο ζυγό του πνεύματος, δεν ταιριάζουν. Πολύ γρήγορα θα τσακωθούν. Θα έχουν διαφορές. Ο γάμος αυτός θα είναι μια αποτυχία. Αλλά η πιο ευλογημένη γάμη είναι, αγαπητοί αδελφοί, η γάμη εν Κυρίω, υπό την προϋπόθεση ότι και ο νέος και η νέα είναι δόκιμοι, είναι όριμοι στα πνευματικά. Και συνεχίζουμε να διδασκόμαστε τη βουλή του Κυρίου. Είμαστε μαθητές, αγαπητοί αδελφοί. Μέχρι την ημέρα της Αρπαγής της Εκκλησίας θα είμαστε μαθητές. Μαθαίνουμε καλύτερα και καλύτερα το θέλημα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα ας ανοίξουμε σε σελίδα 866 κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο. Σήμερα θα δούμε το θέμα του διαζυγίου. Υπάρχει διαζύγιο? Να δούμε τι λέει η Γραφή, αγαπητοί αδελφοί. 866 σελίδα κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, Ιώτα Θήτα, και από το 3 εδάφιο. Και ήρθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν: συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριτής είπε προς αυτούς: δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασε αυτούς? Και είπε: ένα και τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, και θέλουσι είστε οι δύο σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξη. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Λέγουσι προς αυτόν: γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Λέγει προς αυτούς: διότι ο Μωυσής δια της χειροκαρδίας σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζεστε τα γυναίκα σας. Απαρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυμφευθεί άλλη, γίνεται μοιχός. Και όστις νυμφευθεί γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητές αυτού: εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυμφευθεί. Ο δε είπε προς αυτούς: δεν δύναται πάντες να δεχθώσει των λόγων τούτων, αλλά εις όσους είναι δεδομένων. Διότι είναι ευνούχοι ήτινες εκ χιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω. Και είναι ευνούχοι ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων. Και είναι ευνούχοι ήτινες ευνούχισαν εαυτούς για τη βασιλεία των ουρανών. Όστις δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας προσέξουμε τα λόγια, αγαπητοί αδελφοί, και τις λέξεις. Η ερώτηση είναι αν μπορεί να, ο άντρας να χωρίσει τη γυναίκα του. Δεν είναι η ερώτηση αν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Τέτοια ερώτηση δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μίλησε για αγαμία. Εάν και χωριστεί, για πάσα αιτία να μένει άγαμος. Θα το δούμε παρακάτω. Άρα η ερώτηση είναι αν μπορεί ο άντρας να χωρίσει τη γυναίκα του. Δεν μιλάει πουθενά ο λόγος του Κυρίου αν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Μπορεί να ξαναπαντρευτεί εάν πεθάνει η γυναίκα του. Ή αν πεθάνει ο άντρας. Γιατί υπάρχει ο συζυγικός νόμος, στον οποίο είναι δεδεμένοι, θα το δούμε Ρωμαίου ζήτα μετά παρακάτω. Και απαντάει τώρα ο Χριστός, στο 4. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασε αυτούς? Άρσεν και θήλη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο άρσεν είναι δια της γυναικός. Η γυναίκα είναι εκ του ανδρός, γιατί βγήκε από την πλευρά του Χριστού. Τώρα εμείς όλοι όμως γεννηθήκαμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, από τη μητέρα μας. Και είπε: ένα και εν τούτο θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, και θέλουν είστε οι δύο η σάρκα μίαν. Τώρα εδώ, αγαπητοί αυτοί, υπάρχει μία αλήθεια. Ο άνθρωπος ο οποίος παντρεύεται για πρώτη φορά αφήνει τον πατέρα του και τη μάνα του. Ο άνθρωπος ο οποίος παντρεύεται δεύτερη φορά, τρίτη φορά, αφήνει συνήθως παιδιά και γυναίκες και τη γυναίκα του. Και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο γκρέμισμα και δημιουργεί πολλά ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά, τα οποία δεν υπάρχει κυβερνήτη στο σπίτι. Και γίνεται ένα χάος. Ο διάβολος έχει στοχεύει στην οικογένεια. Και πώς θα διαλύσει την οικογένεια? Εξάπτει το ερωτικό στοιχείο μέσα από τη μόδα, μέσα από τη σάρκα, ξεγελάει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει όραση και διάκριση Πνεύματος Αγίου, αγαπητοί αυτοί, ταλαιπωρείται, επηρεάζεται, και με το παραμικρό μια γυναίκα στη δουλειά του νεότερη, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλές και πολλοί ελευθέρων ηθών, η αμαρτία είναι πολύ εύκολη, ο άνθρωπος με μεγάλη ευκολία μπορεί να χωρίσει. Γιατί χωρίζεις? Την ημέρα που παντρευόταν ήταν πανευτυχής, σαν και σένα γυναίκα μου δεν υπάρχει άλλη. Έτσι έλεγε στη γυναίκα του. Αφού περάσαν τα χρόνια και ήρθαν οι ρητίδες, ο άνθρωπος το ρίχνει στη σάρκα. Γιατί να μην πάρω μια νεότερη, σκέφτεται σαρκικά. Και οι ψηλά ιστάμενοι το ίδιο κάνουν. Και δεν υπάρχουν παραδείγματα χριστιανικά, αγαπητοί, γιατί ο άνθρωπος επηρεάζεται. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού δεν επηρεαζόμαστε από τη σάρκα. Πώς βλέπω ο κόσμος Εμείς θέλουμε να βλέπουμε πώς βλέπει ο Θεός. Αν πάμε, η ευλογία δεν είναι στη σάρκα, η ευλογία είναι στο πνεύμα. Η χαρά δεν είναι στη σαρκική ζωή, αλλά η χαρά είναι από το πνεύμα το Άγιο. Είμαστε υπάκουοι στο θέλημα του Κυρίου. Όλες οι ευλογίες λέει θα σε βρούνε, θα είναι ευλογημένοι οι σκάφοι σου, ο οίκος σου, η είσοδό σου, η έξοδό σου. Θα δανείζεσαι, θα δανείζεσαι. Και πάνε να βρούνε χαρά. Και βεβαίως έχουν γίνει γάμοι, δεύτερος γάμος, που ξέρω μια περίπτωση που η γυναίκα είχε μεγάλη θλίψη. Γιατί είχε μεγάλη θλίψη? Γιατί δεν αναπαύεται, αγαπητοί, αυτό το πνεύμα του Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στη μοναδική περίπτωση που γράφει ο λόγος του Κυρίου, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσχοληθεί, λέει, στη γυναίκα αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα κάνει το δικό του σπιτικό. Και καλό και πολύ και απαραίτητο είναι να κάνει το δικό του σπιτικό. Τώρα, αν υπάρξει ανάγκη οικονομική και τα παιδιά δεν έχουν δουλειά ή έχει δουλειά ο ένας και χρειαστεί κάποιο διάστημα να μείνουν κοντά με τους γονείς, αυτό, αγαπητοί αδελφοί, και αυτό μπορεί να γίνει και είναι και ευλογία. Εμείς μεγαλώσαμε με τη γιαγιά μας, οι γονείς μας και η γιαγιά μας. Γιατί μερικές φορές λέει, εγώ δεν μπορώ να ζήσω με... Αν χρειαστεί ο χριστιανός, γιατί δεν μπορεί να ζήσει? Ιδιαίτερα με χριστιανούς, αναγεννημένους. Γιατί υπάρχει το πνεύμα του Χριστού, δεν υπάρχει αγάπη. Δεν μιλάω για χρόνια πολλά, μιλάω για μήνες ή για ένα χρόνο, δύο, όσο τα παιδιά αυτοποδίσουν και πάνε στο δικό τους σπιτικό. Όλα γίνονται με την αγάπη του Κυρίου. Αν υπάρχει αγάπη του Θεού, υπάρχει πλούσια η ευλογία, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά βέβαια το καλύτερο είναι να είναι τα παιδιά μόνα τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βεβαίως, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τις καλές στιγμές και στα αγροτικά σπίτια παλαιότερα υπήρχε ο παππούς και η γιαγιά. Δεν τους πηγαίνανε κάπου αλλού. Δεν υπήρχε και οικονομική δυνατότητα. Έπαιρνε η γιαγιά 10.000 δραχμές. Με το που έπαιρνε τη σύνταξή της, έλα εδώ Βασίλη, πάρε 1.000 δραχμές. Έλα εδώ Γιώργο, πάρε 1.000 δραχμές. Για εδώ Κατερίνα, πάρει 1.000 δραχμές. Έδινε στη μάνα, έδινε στα άλλα εγγόνια της. Ή για κάτι, λίγα εκεί πέρα για τις αγώνες που έρχονται στα μάτια και για την πίεση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μερικές φορές ακούω, δεν σηκάνε με τίποτα, τσακώθηκε η πεθερά με την ύφη. Γιατί να τσακωθούν, αγαπητοί αδελφοί? Δεν έχουν πνεύμα Χριστού. Ο χριστιανός κάνει με όλους. Ο σωστός χριστιανός, που έχει αγάπη Θεού μέσα του, που έχει ειρήνη, που έχει φρονήματα Χριστού, κάνει με όλους. Εφέρετε τι χριστιανός είναι, άμα δεν κάνει. Α, εγώ δεν κάνω με την πεθαρά με τίποτε. Πώς γίνεται? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Δεν έχει πνεύμα Χριστού η πεθαρά? Η νύφη δεν έχει? Δεν ταιριάζουμε? Άρα είναι στον ίδιο ζυγό. Πρέπει να ταιριάζουμε. Βέβαια αυτό είναι εξαίρεση που λέω τώρα. Αλλά αν και αυτό γίνει, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται συνεννόηση. Ο χριστιανός συνεννοείται, αγαπητοί αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει: εγώ είμαι δεδιδαγμένος εις πάντα. Προσαρμόζεται ο χριστιανός. Δεν είναι απροσάρμοστος. Υπάρχουν παιδιά που δύσκολα προσαρμόζονται στο σχολείο. Αλλά κάποια άλλα προσαρμόζονται. Όπως λέω όμως, το τέλειο είναι να κάνει το δικό του σπιτικό. Να είναι ανεξάρτητη. Το άλλο θα γίνει αν υπάρχει δυσκολία οικονομική. Τι θα γίνει, θα μείνει στους δρόμους? Και ο Κύριος είπε, και θέλω είστε, λέει, δύο η σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξη. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Άρα, ο Κύριος το λέει αυτό. Διαζύγιο δεν υπάρχει. Ο γάμος είναι αδιάλυτος, δεν διαλύεται, η Εκκλησία του Χριστού η Αποστολική, η πρώτη και των τελευταίων χρόνων δεν δίνει διαζύγιο. Βεβαίως ο άνθρωπος, υπάρχουν οι νόμοι της πολιτείας, μπορεί να πάει στο Δήμο και να πάρει διαζύγιο. Αλλά η Εκκλησία δεν δίνει διαζύγιο, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί δεν τα δίνει ο Χριστός. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα στην απάντηση του ερωτήματος, μπορεί ο άνθρωπος να χωρίσει τη γυναίκα του? Ο Κύριος είπε ότι ούσο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ο Θεός ένωσε το ένα. Εσένα, τους δύο. Μπορεί να τους χωρίσει κάποιος. Αν ένα αυτοκίνητο το κόψει στη μέση, είναι αυτοκίνητο? Το χαλάσαμε. Το διαλύσαμε. Αν το τραπέζι εδώ το κόψουμε στη μέση, θα είναι τραπέζι? Το διαλύσαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε παρακάτω, λέει, λέγωση τώρα προς αυτόν. Γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Λέει και προς αυτούς, διότι ο Μωυσής δια της χειροκαρδίας σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζεσαι τα γυναίκα σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Και έρχεται τώρα η σοφία του ανθρώπου, που δεν στέκεται καλά, θα στέκεται σάρκα. Αφού ο Μωυσής έγραψε έγγραφο διαζυγίου και ο Θεός το δέχτηκε, τι πειράζει και εμείς σήμερα σαν εργάτες να το θεσπίσουμε? Θα το δεχθεί ο Θεός. Αυτά γιατί είναι πονηρές καρδιές. Τώρα εδώ μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Απ' αρχή δεν έγινε έτσι. Και αυτό που έγινε ο Μωυσής το έκανε για τη σιλοκαρδία τους, αλλά δεν ήταν το θέλημα του Κυρίου. Εμείς θέλουμε το τέλειο θέλημα του Κυρίου. Δεν θα μπαλώνουμε το λόγο του Θεού με βάση το πώς μας βολεύει και το πώς μας συμφέρει. Δεν θα κάνουμε εκτός το λόγο του Κυρίου. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα λέω στο 9 να το προσέξουμε. Σας λέγω δε ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, και εδώ έχει κόμμα. Και μετά λέει εκτός διαπορνία, και εδώ έχει κόμμα. Και νυφευτεί άλλη, γίνεται μοιχός. Και ως της νυφευτεί γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Τώρα το εκτός διαπορνίας, διαπορνία το οποίο είναι ανάμεσα, αγαπητοί αιθοί, σε δύο κόμματα, εδώ επεξηγεί το λόγο και μόνο το λόγο, αν μπορείς να τη χωρίσεις. Δεν έχει κάποια άλλη έννοια. Και τι λέει ο άλλος τώρα? Αφού υπάρχει πορνή, άρα μπορούμε, μπορώ να ξαναπατρευτώ. Το εδάφιο είναι χωρίς αυτό. Το εκτός για πορνεία λέει, σας λέγω δε ότι όσοι χωριστεί τη γυναίκα αυτού και νυφευτεί άλλη γίνεται μοιχός, και όσοι νυφευτεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Το ίδιο λέει και στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, να σας το διαβάσω, σελίδα 922, γιώτα σίγμα 18. Πας όστις χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλη, μοιχεύει. Και πας όστις νυμφεύεται και χωρισμένη από ανδρός, μοιχεύει. Ένας από τους δύο, εάν είναι χωρισμένος, υπάρχει μοιχεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα, τι γίνεται αν υπάρξει πορνεία, αγαπητοί αγαπητοί, ανάμεσα στο αντρόγυνο? Είπαμε και την περασμένη φορά, εάν ας υποθέσουμε ότι η γυναίκα μοιχεύει, εάν ο άντρας δεν το ξέρει, μπορεί να συνέρχεται, γιατί δεν το ξέρει, δεν έχει αμαρτία. Εάν όμως το ξέρει, γίνεται συγκοινωνός και συμμέτοχος στη μοιχεία της. Δεν πρέπει να συνέρχεται, εάν το ξέρει, γιατί αυτή είναι μια μιχαλίδα. Συνέρχεται με μια μιχαλίδα, γίνεται μοιχός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα μου πεις, είναι εύκολο. Τώρα, εάν η γυναίκα μοιχεύει, αλλά ας υποθέσουμε ότι η γυναίκα μετανοήσει μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ποιο είναι το τέλειο, αγαπητοί αιθοί? Το τέλειο είναι ο άντρας με την αγάπη του Ιησού Χριστού, αφού ο Θεός συγχωρεί τη γυναίκα. Εμείς που έχουμε πνεύμα Χριστού, αν έχουμε πνεύμα Χριστού, πρέπει να τη συγχωρέσει και ο άντρας της. Πρέπει να τη δεχθεί. Δεν είναι εύκολο να τη δεχθεί, γιατί όταν αραίσει το ποτήρι, οι καρδιές κυρύνονται, βομβαρδίζει πάρα πολύ ο εχθρός, πρέπει να περισσεύει η αγάπη. Δεν είναι εύκολο αυτό, αγαπητοί αιθοί, αλλά είναι το τέλειο όμως. Μετανόησε ο άλλος. Τη στιγμή που μετανοεί, τελείωσε. Μετανόησε ο νεότερος Υιός, είχε σπαταλήσει την περιουσία του πατέρα. Και ο πατέρας έτρεξε, τον αγκάλιασε, τον κατεφύλισε. Από τη στιγμή που μετανοεί ο άλλος, αγαπητοί αιθοί, είναι... δεν πρέπει ο άνθρωπος που σταθεί άσπλαχνος και ανελεήμων, δεν είναι καλός σαμαρίτης. Δεν έχει εκπαιδευτεί στην αγάπη του Κυρίου. Βεβαίως αν θέλει τη δέχεται, αλλά το τέλειο είναι όμως να υπερισχύσει η αγάπη του Κυρίου. Γιατί μετά είναι και τα παιδιά στη μέση. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς ενωμένους. Δεν τους θέλουν διαιρεμένους. Ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Τα παιδιά έχουν τραύματα μέσα τους. Και για τα παιδιά και για το λόγο του Κυρίου, αγαπητοί αιθοί, χρειάζεται να γίνει και πάλι η επανένωση. Στο 10 λέει, λέγωση προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, Εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυμφευτεί. Αν έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορούμε να τη χωρίσουμε, καλό είναι να μην παντρευτούμε, είπαν οι μαθητές. Και λέει τώρα ο Χριστός. Ο δε είπε προς αυτούς, δεν δίνεται πάντες να δεχθώ εις το λόγον τούτον, αλλά ίσως είναι δεδομένο. Διότι είναι ευνούχοι είτε είναι σε κοιλίας μητρός εγενής σαν ούτω. Και είναι ευνούχοι είτε είναι σε ευνουχείς σαν υπό των ανθρώπων. Και είναι ευνούχοι είτε είναι σε ευνούχοι σαν εαυτούς για τη βασιλεία των ουρανών. Όστις δίνεται να δεχθεί τούτο, ας το δεχθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα εδώ αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός μιλάει για ευνουχισμό. Για αποχή. Γιατί να μιλήσει για ευνούχους? Εάν υπήρχε ο δεύτερος γάμος, η γυναίκα μου απάτησε, πολύ ωραία, πάω παίρνω μία άλλη. Με απατάει η δεύτερη, παίρνω τρίτη. Αν υπήρχε το διαζύγιο, γιατί να μιλήσει ο Χριστός για ευνουχισμό? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα στη Ρωμαίους, σελίδα 998, κεφάλαιο Ζ. Ή αγνοείτε αδελφοί, διότι λαλώ προσγεινώσκοντας τον νόμον, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνον ζει, διότι ύπανδρος γενή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευθεί με άλλον άνδρα, θέλει είστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι μιχαλής εάν συζευθεί με άλλον άνδρα. Εδώ λέει τώρα, το ξεκαθαρίζει ο λόγος του Κυρίου αγαπητοί, εδώ μιλάει πιο ξεκάθαρα. Παντού μιλάει ξεκάθαρα, αν ο άνθρωπος θέλει να δεχτεί το λόγο του Κυρίου. Όπως ο νόμος έχει κυριότητα στον άνθρωπο εφόσον χρόνο ζει, έτσι και η παντρεμένη γυναίκα, λέει, είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Υπάρχει συγγικός νόμος, είναι ένα. Αυτό δεν μπορεί να το χωρίσει κανένας. Εάν ζώντος του ανδρός συζευθεί με άλλον άνδρα, είναι μιχαλίδα. Εάν αποθάνει ο άνδρας, είναι ελευθέρα από του νόμου να παντρευτεί με όποιον θέλει. Αρκεί, λέει, σε άλλο σημείο να γίνεται τούτο εν κυρίω, αν είναι πιστή. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ο συζυγικός νόμος, ο νόμος της μίας σάρκας. Δεν μπορεί να χωρίσεις, ούτε μπορεί να ξαναπαντρευτείς. Εφόσον ζει ο άντρας ή ζει η γυναίκα. Τι λέει τώρα, το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Πάμε σε σελίδα 1011. Αλφα Κορινθίους, ζήτα κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Εις δε τους νενιφευαίνους παραγγέλω ουχή εγώ αλλά ο Κύριος να μη χωριστεί η γυνή από του ανδρός αυτής, αλλά εάν και χωριστεί ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άνδρα και ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Τώρα δεν παραγγέλει ο Παύλος, παραπάνω παρήγγειλε ο Παύλος. Αγαπητοί αδελφοί, ο Παύλος λέει καλό είναι στον άνθρωπο να μην αγγίσει γυναίκα, αλλά λέει για τα σπορνίας, για την αποφυγή της σπορνίας, να έχει ο καθένας τη δική του γυναίκα. Τη δική του γυναίκα που έχει γίνει γάμος. Στην εκκλησία που έχει δηλωθεί στο ληξιαρχείο. Γιατί από απ' ο καθένας, εγώ έχω μια γυναίκα, τι γυναίκα, είναι νόμιμη? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει λοιπόν στο 10, στους ενηφευμένους παραγγέλω, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος, εντολή Κυρίου είναι αυτή. Να μην χωριστεί η γυνή από τον ανδρός. Εντολή Θεού να μην υπάρχει διαζύγιο. Ο γάμος να μην διαλύεται. Ούσο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος να μην χωρίζει. Τώρα λέει, αν και χωριστεί. Πότε μπορεί να χωριστεί? Μόνο επιμοιχεία. Όχι για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μπορεί ο άνθρωπος να χωρίσει τη γυναίκα του ή η γυναίκα τον άντρα της μόνο επιμοιχεία. Τι θα γίνει τότε? Αν λοιπόν το χωρίσει διαμοιχεία, να μένει, λέει, άγαμος. Αυτό δεν θα υπήρχε άμα μπορούσε να γίνει δεύτερος γάμος. Θα υπήρχε ελεύθερα. Πάω, άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να παντρευτεί όσες φορές θέλει. Αλλά ο Θεός βάζει μια τάξη, αγαπητοί αδελφοί, γιατί μετά γίνεται ζούγκλα η ζωή. Παιδιά με τη μία, παιδιά με την άλλη, παιδιά με την παράλληλη. Λέτε, θα υπήρχε μια ζούγκλα. Μια καταστασία. Ο άνθρωπος θα ήταν τραυματισμένος. Άμα διαλυθεί ο γάμος, υπάρχει τραύμα μέσα. Καλά, στους χριστιανούς κοστίζει πάρα πολύ άμα γίνει χωρισμός. σε αυτούς που έχουν μυαλό και είναι, έχουν πνεύμα Χριστού. Κοστίζει. Ακόμα κοστίζει και στον κόσμο. Μετά λένε, παρατηρώ εκεί στη δουλειά, παντρευόσαστε λέει. Όλες οι χωρισμένες λέει, δίνουν οδηγία και συμβουλή στις νέες, μην παντρεύεσαι λέει, ας ελεύθερη. Γιατί έχουν κακή εμπειρία. Δηλαδή δύο που αγαπηθήκανε κάποιες, μετά μπήκε ο εχθρός, μπήκε η σάρκα μέσα, μπήκε το φρόνημα του διαβόλου και τους έκανε εχθρούς. Και βρίζονται με ακατονόμαστες εκφράες. Μερικές φορές ούτε καν θέλανε να ειδωθούν. Αυτοί που αγαπηθήκανε. Ποιος το κάνει αυτό, δηλαδή. Ο πονηρός το κάνει αυτό. Άρα ο Χριστός το μιλάει ξεκάθαρα, γιατί εδώ είναι εντολή του Χριστού. Εάν και χωριστεί, που μπορεί να χωριστεί μόνο επιμοιχία, ας μένει λέει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα και ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτό γυναίκα. Συνδιαλλάξω. Και αν έπεσε η γυναίκα ή έπεσε ο άντρας, δεν παίρνουμε απόφαση, άντε χωρίσαμε. Βγάζουμε το σπαθί και κόβουμε κεφάλια. Λάθος. Μεγάλο αμάρτημα. Μπορώ να πω κακούργημα. Να μοιχεύσει ο ένας από τους δύο. Άρα υποθέσουμε ότι έγινε. Αυτό δεν πρέπει να γίνει, γιατί τα πράγματα μετά, ο γάμος δεν πάει καλά, αγαπητοί. Όπως και να γίνει, μετά υπάρχουν υπόνοιες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αγαπητοί, λέει ασυνδιαλλαγή. Το Ευαγγέλιο δεν κρεμίζει, δεν χωρίζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα να δούμε στα συζυγικές υποχρεώσεις. Διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά από Α. Πέτρου, διαβάσαμε και Α. Κορινθίους στο Ζήτα κεφάλαιο, και μας έχει μείνει τώρα το Εφεσίους. Εφεσίους έψιλον κεφάλαιο 22 εδάφιο. Γυναίκες λέει υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άντρας αυτών κατά πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ δίνει ωραίες συνταγές. Γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άντρας σας ως εις τον Κύριο, διότι ο άντρας σου είναι η κεφαλή σου. Στον εγκέφαλό μας εδράζονται όλες οι λειτουργίες, πνευματικές, ψυχικές, όλα τα κέντρα του οργανισμού είναι στον εγκέφαλο. Ο άντρας είναι ο κυβερνήτης του σπιτιού, είναι ο οδηγός. Η γυναίκα τι είναι? Συνοδηγός. Είναι βοηθός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συζητάμε. Γιατί αν η γυναίκα είναι πνευματική, αγαπητή αδερφή, μπορεί να έχει γνώμη καλύτερη από τον άντρα, γιατί τρέφεται από το Πνεύμα το Άγιο. Άρα συζητάμε. Δεν σημαίνει ότι αγαπητή γυναίκα, κάτσε κάτω εδώ, εγώ αποφασίζω. Όχι έτσι, δεν πάει έτσι ο Χριστιανός. Γιατί οι γυναίκες που έχουν φόβο Κυρίου, έχουν ευσέβεια και αγαπάνε το Θεό, μπορεί η γυναίκα να είναι πιο πνευματική. Και όταν σας ακούει, και εγώ σας λέω πολλές φορές και ευχαριστώ τον Θεό για τη γυναίκα μου, και το έχουν πει πολλοί αδερφοί και πολλοί εργάτες, που ο Θεός μας μιλάει με το στόμα τους. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, αγαπητοί αδερφοί. Ούτε μπορεί να έχει ολοκληρωμένη άποψη όλων των πραγμάτων. Είναι καλό να ακούμε. Αλλά δεν είναι καλό η γυναίκα να αγριεύει, να παρατηρεί τον άντρα, να βγαίνει μπροστά, να εκνευρίζεται, να θυμώνει μπροστά του. Γιατί λέει ο λόγος του Κυρίου, σε γυναίκα δεν συγχωρώ να αυθεντεύει. Έτσι θα γίνει. Τι είσαι εσύ που θα γίνει έτσι? Κεφαλή είσαι. Δεν συγχωρώ να αυθεντεύει επί του ανδρός, ούτε να διδάσκει. Αλλά μπορεί να πει τη γνώμη της. Εγώ νομίζω αυτό. Με αγάπη και με γλυκύτητα, ξέρετε ότι όλα αυτά περάνε με πραότητα και με ειρήνη και με αγάπη. Και ο άντρας που είναι λογικός, σόφρον και σοφός, ακούει και λέει πράγματι έτσι είναι, όπως το λέει, γιατί το έχει μαρτυρία από το Πνεύμα το Άγιο και αναπαύεται μέσα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οπότε, αγαπητοί, αυτοί όλα γίνονται με ένα ωραίο πνεύμα στο αντρόγυνο. Και όταν υπάρχει, είναι στον ίδιο ζυγό και ήδη, υπάρχει ομοφωνία. Τα αντρόγυνα κυρίως συνεννοούνται με τη ματιά τους. καταλαβαίνουν πολλές φορές τι σκέφτεται ο ένας και τι σκέφτεται ο άλλος. Υπάρχει απόλυτη ομοφωνία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να υποτάσσεται, λέει, όπως τον Κύριο, όπως η γυναίκα έχει τον Κύριο μπροστά σου. Προσεύχεσαι. Πώς προσεύχεσαι τον Κύριο? Η γυναίκα του Αβραάμ ονόμασε τον Αβραάμ Κύριο. Τον σεβότανε. Γιατί όπως είπαμε, η γυναίκα είναι, λέει, εκ του ανδρός ελήφθη. Από την πλευρά του άντρα βγήκε. Ο άντρας είναι διά της γυναικός. Με τη γέννηση γεννήθηκε μέσα από τη μητέρα του και οι δύο έχουν αξία. Αλλά έχει μεγάλη αξία η γυναίκα να στέκεται με σεβασμό. Έχουμε ακούσει τον κόσμο, δεν νομίζω ότι υπάρχει στην Εκκλησία, οι γυναίκες που είχαν το πάνω χέρι. Τον έπινε από το γιακά τον άντρα. Σκληρές γυναίκες. Αυτά δεν πήγανε καλά, δεν δώσανε καλό παράδειγμα στις οικογένειές τους. Αγαπητοί αυτοί, δεν είναι ευπρεπές και σοφό ενώπιον του Κυρίου μια τέτοια συμπεριφορά. Διότι ο Αγίου είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες σας υποτάσσονται εις τους άντρας αυτών κατά πάντα. Τώρα η γυναίκα του Λότ δεν υποτάχθηκε κάτι. Πάμε γυναίκα, ο Θεός μας διώχνει από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και επειδή ευράδυνε ο Λότ, κατεβήκανε οι άγγελοι και τον πηγαίνανε να τον βγάλουν από τα Σόδωμα και τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Η γυναίκα του Λότ δεν συμφωνούσε. Είχε στην καρδιά της τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Κοιτάζει πίσω και γίνεται στήλη άλατος. Η ανυπακοή δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Τα παιδιά θα βγουν συγκροτημένα και τα παιδιά το καταλαβαίνουν άμα υπάρχει ασυμφωνία στο αντρόγινο, αγαπητοί αυτοί. Γιατί έχουν πνεύμα Χριστού. Τα παιδιά πληγώνονται. Λέει, αυτό που είπες πατέρα δεν ήταν σωστό. Αυτό που είπες μάνα δεν ήταν σωστό. Αν θέλουμε καλές οικογένειες, χρειάζεται, αγαπητοί αυτοί, η μένη γυναίκα να υποτάσσεται όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον άντρα της, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι να υποτάσσεται στον άντρα της, και ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός, θα διαβάσουμε παρακάτω, αγάπησε την Εκκλησία. Για να δούμε τώρα υποχρεώσεις του άντρα. Εδάφιο 25. Οι άντρες αγαπάτε τα γυναίκα σας καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπεραυτής. Για να γιάσει αυτήν, καθαρίζεται με τον τρόπο του ύδατος, δια του λόγου. Για να παραστήσει αυτήν σε αυτόν ένδοξον εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά για να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούς οι άντρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Όσες αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Διότι ουδείς εμείς σε ποτέ την εαυτού σάρκα. Αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της αρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλει σου είστε οι δύο εις σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα, εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην και εσείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως σας αγαπά ως εαυτόν, η δε γυνία σέβεται τον άνδρα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία πρώτος. Πρώτα μας αγάπησε ο Χριστός. Έτσι και ο άντρας θα αγαπάει πρώτος. Θα δείχνει την αγάπη του γιατί η γυναίκα είναι ασθενέστερο σκέφος. Αν την κοιτάξεις αυστηρά ή αν πεις ένα λόγο, η γυναίκα πληγώνεται. Άρα η αγάπη θα ξεκινάει από τον άντρα. Άλλωστε ο άντρας είναι και η κυβερνήτη του σπιτιού. Αγαπητοί αυτοί. Όπως ο Χριστός τώρα αγάπησε την Εκκλησία. Πώς την αγάπησε? Θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Πρόσφερε τον εαυτό του για την Εκκλησία. Για να την παραστήσει αγία και άμωμη ενώπιον του Κυρίου. Άρα ο άντρας, σαν κυβερνήτης του σπιτιού, οφείλει να παραστήσει τη γυναίκα του, να βοηθήσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του, να τους παραστήσει άγιους ενώπιον του Κυρίου. Ο άντρας είναι ένας μικρός ποιμένας στο μικρό ποίμνιο της οικογένειάς του. Από αυτόν εξαρτώνται πάρα πολλά, αγαπητοί. Πώς θα ποιμανθεί η οικογένεια? και η γυναίκα είναι βοηθός στην πείμανση, αλλά κοντά στον άντρα. Η γυναίκα λέει θα σωθεί για τις τεχνογωνίες εάν μείνει με τα σοφροσύνη, αν μείνει στην πίστη με τα σοφροσύνη στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του, λέει, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και όπως το εαυτού σώμα. Το σώμα δεν το αγαπάμε? Ποιος χτυπάει το σώμα του? Κανένας. Έτσι αγαπητοί αδελφοί, αν υπάρχει αυτή η σχέση και ο καθένας μένει στις υποχρεώσεις του απέναντι στο λόγο του Κυρίου, θα υπάρχει ένα τέλειο αντρόγινο. Η γυναίκα, λέει ο λόγος του Κυρίου, να έχει πράο και ησύχιο πνεύμα, ώστε αν ο άντρας της είναι άπιστος να κερδιθεί άνευ του λόγου. Γιατί αυτό το πνεύμα, το πράο και το ησύχιο είναι πολύτιμο ενώπιον του Κυρίου. Με σεμνότητα, με σοφροσύνη, χωρίς να αφεντεύει, χωρίς να διδάσκει, και ο ρόλος της είναι βοηθός. Βοηθός πού? Σε όλα καρδιά. Είπα την προηγούμενη φορά, ευχαριστούμε τον Κύριο, μια αλήθεια αγαπητοί αδελφοί. Στα χωριά, εάν οι γυναίκες καθόντουσαν στα σπίτια και δεν βγαίναν έξω, δεν υπήρχε περίπτωση να μαζευτούν οι ελιές, να θεριστούν τα χωράφια. Θέρος, τρίγος, πόλεμος. Όλοι στην παραγωγική διαδικασία. Ήταν εποχές δύσκολες. Αν και σήμερα, εάν οι γυναίκες μείνουν στο σπίτι, επικαλούμενος στο εδάφιο, δεν λέει ο λόγος του Κυρίου να είμαστε οικοφύλακες. Το ερμηνεύσαμε, οικοφύλακας το λέει ο Βάμβας, το κείμενο το αρχαίο των τεσσάρων καθηγητών το λέει οικουργούς, οικουρούς. Το κριτικό κείμενο το λέει οικουργούς, που σημαίνει να φροντίζουν το σπίτι τους. Πού να φροντίζουν το σπίτι τους? Και στο νοικοκυριό μέσα, αλλά και στα οικονομικά. Η γυναίκα, λέει στις παροιμίες, φυτεύει αμπελώνα, άρτο κνηρίας δεν τρώει, θα πάει στο χωράφι, θα κάνει βοηθητική δουλειά, υποδέστερη δουλειά. Θα στρώσει το τραπέζι το μεσημέρι, δεν θα ανέβει επάνω στην ελιά, αν και μερικές ανεβαίνουν. Που έχει πεθάνει ο άντρας τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παντού βοηθός. Βέβαια σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, αν πάνε μόνο οι άντρες, θα υπάρχει έλλειψη αγροτικών χεριών. Βέβαια το καλύτερο, καλό είναι, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, η γυναίκα να είναι στο σπίτι, να φροντίζει τα παιδιά, άμα υπάρχει οικονομική άνεση, άμα δεν υπάρχει. Και σήμερα δεν υπάρχει, η μισθή είναι πολύ χαμηλή, άρα οφείλουν να εργάζονται και οι δύο. Δεν μπορεί να λέει η γυναίκα, πήγε να δουλέψει δεύτερη, εγώ θα κάτσω στο σπίτι. Ο λόγος του Κυρίου λέει να είμαι υποφύλακας. Πήγαινε να δουλέψει δεύτερο 8ωρο. Άντε εσύ και εδώ είμαι εγώ. Εγώ θα φυλάω τα παιδιά. Αυτό αγαπητοί δεν είναι βοηθός. Το γενικός κανόνας και το γενικό αξίωμα για τη γυναίκα είναι βοηθός του άντρα. Σε αυτό που μπορεί. Συμπορεύεται. Συβοηθάει. Για σκεφτείτε τώρα να έχεις 20 στρέμματα να θερήσεις με το δρεπάνι. Είναι ένας άνθρωπος. Θα θερήσεις 3 μήνες. Πέφτουν όλοι πάνω. Και τα σπίτια τα οποία είχαν και πολλά παιδιά, οι κοπέλες αναλάβαναν τα πρόβατα. 2 κοπέλες με τα πρόβατα. Και όλοι δουλεύανε. Δεν καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν τεμπέληδες στο έργο του Κυρίου. Όταν υπάρχει καλό πνεύμα συνεργασίας, όλα πανωρία, ο καθένας είναι στη θέση του, βοηθάει ο καθένας. Αγαπητοί αδελφοί. Έχει, γιατί έχει ακούσει και αυτή η άποψη να πάει, λέει, να βρει δεύτερη δουλειά. Δηλαδή θα βρει ο άντρας δεύτερη δουλειά, θα δουλεύει 2-8 ώρα και αυτός δεν πρέπει να διαβάσει το λόγο του Θεού. Δεν πρέπει να πάει στην εκκλησία. Αυτός θα είναι ο χαμάλης του σπιτιού και η γυναίκα θα κάθεται σταυροπόδι στο σπίτι. Είναι δίκαιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά όλα πρέπει να γίνονται με συζήτηση, με συμφωνία και να κυριαρχεί το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ώστε αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο να υπάρχουν ευλογημένοι γάμοι και τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον πνευματικό, και να μπαίνει θεμέλιο ο Χριστός στην καρδιά τους. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.